Rádio Praha, zprávy.
Poslanci vyslechli bývalého hejtmana Davida Ratha obžalovaného z korupce. Celostátní stávka odborů se do léta konat nebude. Fotbalista Tomáš Rosický by měl být do mistrovství Evropy v pořádku. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Poslanecká sněmovna bude o vydání ex-hejtmana za ČSSD a poslance Davida Ratha k trestnímu stíhání rozhodovat na schůzi, která začíná 5. června. Mandátový a imunitní výbor, který si vyslechl Rathovu verzi případu, jeho vydání doporučil. David Rath o své vydání sám nepožádal. Před poslanci se hájil na půdě školicího střediska ministerstva vnitra na Pražském Strahově, kam ho převezla eskorta z vazební věznice v Litoměřicích. Podle předsedy výboru Bohuslava Sobotky z ČSSD měl výbor k dispozici i některé materiály policie.
Mandátový imunitní výbor v rámci podkladů, které získal od policie České republiky, získal také videozáznam, který se týkal okamžiku zadržení Davida Ratha a získal také fotografie, které byly pořízeny v okamžiku zadržení poslance Davida Ratha.
Poslanec David Rath se zatím nechce vzdat mandátu. Má naopak podle členů mandátového výboru zájem vystoupit před sněmovnou, která bude jeho stíhání potvrzovat. Ani přítomnost obviněného poslance Davida Ratha na jednání mandatového a imunitního výboru nepřesvědčila jeho členy, že by ho k trestnímu stíhání neměli vydávat. Podle poslance ODS a člena výboru Jana Vidíma jeho vydání podpořili všichni poslanci.
Hlasovali proto všech 15 členů mandátového a imunitního výboru, prostě proto, že podklady, ze kterých jsme měli možnost zjišťovat skutečnosti, nás přesvědčili.
Někteří středočeští radní za ČSSD by mohli kvůli údajné korupční kauze Davida Ratha přijít o funkce. Zástupcům KSČM se totiž nelíbí argumenty vedení kraje, že vše řídil sám David Rath a radní nemohli nic ovlivňovat. Podle středočeských komunistů pak ale měli radní rezignovat už dávno. Podpora komunistů je pro menšinovou krajskou vládu ČSSD klíčová. O tom, zda KSČM radu podpoří nebo bude požadovat rezignaci některých členů, bude ještě středočeská organizace jednat společně s klubem zastupitelů. Funkcionářům vedení odborových svazů se na sněmu nepodařilo prosadit celorepublikovou stávku. Přes léto připravují jen několik nátlakových akcí, jako jsou blokády ministerstev. Podle odborového předáka Jaroslava Zavadila ale chystá Českomoravská konfederace odborových svazů vlastní politický volební program.
My připravujeme jakýsi náš volební program, čemu kos nebo to, co odbory chtějí. Budeme to diskutovat příští týden, tak jak si myslíme, že by se měla Česká republika ať už v ekonomice, v sociálních oblastech nebo v jiných oblastech ubírat. Takže to bude něco podobného, co dělají politické strany, aniž bychom se chtěli stát politickou stranou. Předesílám.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa z ODS chce pustit konkurenci mezi odborníky, kteří posuzují vlivy různých lidských zásahů v chráněných územích. Důvodem jsou spory o posudky v Národním parku Šumava. Kvůli vyhrocené situaci nemají někteří odborníci zájem hodnocení vypracovávat a některé znalce zase odmítá Národní park. Minister Chalupa chce okruh znalců rozšířit a podmínky pro udělení licence zjednodušit už tento rok.
Já osobně musím říct, že nejsem zrovna příznivcem toho, že tu má existovat nějaká uzavřená skupina, která je ta jediná, která může tu věc posuzovat. Chceme, aby tady existovala jakási konkurence, otevřený prostor, také i kvůli úsporám a proti tomu, zase na druhou stranu, abychom zajistili i kvalitu té služby.
2/3 dopravních nehod, které jsou způsobeny pod vlivem alkoholu, mají na svědomí řidiči s více než 1 promile alkoholu v krvi. Loni při nich zemřelo 89 lidí. Důvodem, proč opilí lidé usedají za volant, je podle ředitele České dopravní policie Leoše Tržila stále častěji i ekonomická krize.
Bohužel v současné době se objevují případy, kdy řada řidičů nebo i řidiček v důsledku řešení si, ať už to, že přišli o práci nebo se jim rozpadá rodina v důsledku krize, to řeší alkoholem, usedají nám za volant. Za letošní 4 měsíce máme evidovaných 148 případů u dopravních nehod a z toho je jenom 388 do 1 promile, zbytek je nad 1 promili.
Bečovský státní zámek a hrad připravil unikátní výstavu nazvanou Příběh stolu. Je věnována jednomu z předmětů, které ukrýval zámecký mobiliář, stolu vyrobenému pro Adolfa Hitlera. Minimalistickou expozici doplňuje několik kancelářských předmětů, třeba kalamář a křeslo. Předměty putovaly 75 let po řadě míst v Německu, Rakousku a v Česku. Cílem výstavy je osvětlit některé z faktů spojených s předměty, řekl kastelan Tomáš Vizovský. Ze sportu? Tomáš Rosický by měl být do mistrovství Evropy v pořádku. K kvůli zranění lýtka, ale nebude trénovat s míčem až do konce týdne a vynechá i sobotní přípravný duel proti Izraeli. Na soustředění v Rakousku to vyplynulo z vyšetření, které po příjezdu kapitána fotbalové reprezentace provedl týmový lékař Petr Krejčí. Komplikací je pro národní tým zranění obránce Michala Kadlece, který při tréninku dostal úder do nosu a v zápěti vyrazil na vyšetření do nemocnice. Michal Kadlec na trénincích nosí ochrannou masku, poté co mu nos na konci dubna zlomili dva výtržníci před diskotékou v Kolíně nad Rýnem. Středeční počasí v Česku. Jasno nebo polojasno, přehánky a bouřky jenom výjimečně. Teploty 25 až 29 stupňů Celsia.
U vysílání Rádia Praha vás po zprávách vítá Zdeňka Kuchyňová. A co dnes ještě uslyšíte? Členové mandátového a imunitního výboru se setkali s obviněným poslancem Davidem Rátem. Společně s návštěvníky si prohlédneme reprezentační prostory Pražského hradu, chybět nebude výběr z českého tisku a v rubrici Češi v zahraničí se podíváme za krajankami do italské Perugie. Přeji hezký poslech. Jak už víte ze zpráv, poslanec ČSSD David Rath, který je obviněný z korupce, se zúčastnil jednání se členy sněmovního mandátového a imunitního výboru. Ti sněmovně doporučili potvrdit jeho stíhání. Definitivní rozhodnutí o tom, zda sněmovna povolí stíhání Davida Ratha, padne na nejbližší schůzi zřejmě 5. června. Nejdřív krátce připomeňme, o co v kauze jde. Protikorupční policie viní Ratha z přijetí 7-milionového úplatku. V případu jsou stíháni další 4 muži a 3 ženy. Skupina údajně zmanipulovala výběrové řízení na rekonstrukci Buštěhradského zámku. Obvinění policie podle serveru Aktuálně.cz rozšířila o zmanipulování dotací pro Kladenskou a Příbramskou nemocnici a město Hostivice. Spis doplnila také o odposlech rozhovoru o předání peněz. Jak píše deník Insider, případ dal loni v listopadu do pohybu bývalý policista, který je dnes soukromý detektiv a zastupoval zájmy zatím neznámého klienta. Eskorta s Davidem Rátem vyrazila z vazební věznice v Litoměřicích už brzy ráno. Členové mandátového a imunitního výboru nejdříve zahájili debatu ve sněmovně. Podle informací ČTK zhlédli i videozáznam z Rátova zadržení. Pak odjeli na setkání. Jak řekl před jednáním v České televizi poslanec ODS Marek Benda, vystoupení na výboru umožňuje obviněnému zákonodárci zákon.
Musíme jeho práva poměrně přesně zachovávat, aby nemohlo pak někdy v nějaké fázi procesu být řečeno, no, ale oni se zachovali vůči němu, nedali mu právo na obhajobu dostatečné. To jsou nebezpečné věci, kterých bychom se neradi dopustili chyby, která by posledně znamenala, že ten proces dopadne jinak, než by dopadl.
Jednání výboru s Davidem Rátem bylo neveřejné a trvalo více než 2 hodiny. Bývalý středočeský hejtman už dříve uvedl, že se stal obětí policejní léčky a politické msty. Do obhajoby přibere dalšího advokáta, hovoří se o Kláře Samkové. Podal také ústavní stížnost proti rozhodnutí spojeným s vyšetřováním korupce a uvalením vazby. O rozruch případu se postaral i právník František Šejnos, který uvedl, že ho v pondělí napadli 2 mladíci a zranili ho na hlavě. Chtěli po něm, aby se neangažoval v Rátově kauze. Poslanci se kauzou musí zabývat, neboť David Rath sice odešel ze sociální demokracie krajského zastupitelstva a vzdal se i funkce hejtmana, mandát poslance si však ponechal. Dá se čekat, že bude chtít vystoupit na jednání sněmovny, která o něm bude rozhodovat. Šéf poslaneckého klubu ČSSD Jeroným Tejc v České televizi dodal, že se mandátu podle současných pravidel ani vzdát nemůže.
By to znamenalo buď to návštěvu notáře v onom vězení ve vazbě, což samo o sobě je komplikované, anebo jeho vystoupení na půdě poslanecké sněmovny za řečnickým pultíkem. Já pevně doufám, že pokud David Rath využije svého práva vystoupit před poslaneckou sněmovnou, tak kromě své obhajoby, kterou nepochybně bude chtít, aby tady zazněla, tak závěrem se vzdá svého poslaneckého mandátu. Považoval bych to za nejlepší řešení pro celou tu budoucí situaci.
Proti tomu, aby David Rath ve sněmovně vystoupil, je například Stanislav Křeček z ČSSD.
Nedělejme, prosím vás, poslanců nedotknutelné nějaké krávy posvátné. Vazba omezuje každého. Proč by se to nemělo týkat také poslance? Ústavní soud již mnohokrát se k tomu vyjádřil, nebo jednou se k tomu vyjádřil, řekl, že není povinností sněmovny upravovat své řízení tak, že by to nakonec vedlo k destrukci jednání sněmovny.
Těžko mu v tomto právu, které soud jasně garantoval, bránit. Takže já na druhé straně si myslím, že není možné považovat Davida Ratha za masového vraha, který proskočí oknem, slaní se a po střechách malostranských budov opustí Českou republiku.
Namítá však Jeroným Tejc. Je spíše otázkou pro vězeňskou službu a kancelář poslanecké sněmovny, jak vystoupení vazebně stíhaného poslance ve sněmovně zajistí. Mezitím se středočeští radní rozhodli, že zůstávají ve funkcích. O velikém zájmu o tento případ svědčí i rozporuplná diskuze na internetových serverech.
My nejsme soud a my těžko můžeme posoudit, zda to byla léčka nebo zda to bylo oprávněné či neoprávněné. A v této věci podle mého názoru by imunita poslance chránit neměla.
Dodal ještě před jednáním v České televizi Jeroným Tejc. A nyní se vydáme na Hrad. Španělský sál, zrcadlový salon nebo Rudolfovu galerii mohli lidé navštívit během dne otevřených dveří na Pražském hradě. Návštěvníci měli ojedinělou příležitost vidět běžně nepřístupné reprezentační prostory a prohlédnout si například bývalé pracovny prezidentů Tomáše Garrigua Masaryka a Edvarda Beneše. Na Pražském hradě natáčela Olga Mulen.
Dobrý den, já vás vítám v prostorách Pražského hradu, který obyčejný návštěvník spatří tak jednou, dvakrát do roka. Mé jméno je Helena Tománková a působím jako průvodkyně na Pražském hradě.
Reprezentační prostory tvoří 25 místností ve třech křídlech Pražského hradu. Ve všech prostorách návštěvníky vítal jeden člen hradní stráže, v některých salonech byli připraveni průvodci s odborným výkladem. Pokračuje průvodkyně Helena Tománková.
Vstoupíte západním křídlem, kde vás přivítá Plečníkův sál, monumentální dílo dvorního architekta Tomáše Garrigua Masaryka. Pak se posunete dále Rottmeyerovým sálem, kde už na vás čeká Španělský sál, kde se koná celá řada významných akcí na Pražském hradě, například i prezidentské volby. Pak už vás přivítá Rudolfova galerie a střední chodbou budete pokračovat do jižních salonů.
V jižním křídle Pražského hradu návštěvníci obdivovali nejen krásný výhled na hlavní město, ale také honosné salony. Reprezentační prostory jižního křídla přibližuje František Kadlec, ředitel odboru turistického ruchu správy Pražského hradu.
Výsadní místo zaujímá trůní sál. To je sál, kde pan prezident přijímá všechny své oficiální hosty. Je to sál, kde diplomaté předávají pověřovací listiny, kde se jmenují členové vlády. Milovníci historie samozřejmě ocení Habsburský salon, protože tam se jim představí celá rodina Marie Terezie. Samozřejmě Václav Brožík jako malíř historických námětů je zde zastoupen svým salonem, který je pojmenován na jeho počest. Tam je velké rozměrné plátno zobrazující scénu z české historie z roku 1457, takže taky velmi oblíbený prostor.
Den otevřených dveří se setkal s velkým zájmem. Navzdory chladnému a deštivému počasí lidé trpělivě čekali v nekonečné frontě. Do reprezentačních prostor se nakonec přišlo podívat asi 4,5 tisíce návštěvníků. Několika z nich jsem se zeptala na dojmy z prohlídky.
Já jsem tady na návštěvě z ciziny, tak pro mě to velice vzácné, protože nikdy jsem tyhle prostory, speciálně ten trůní sál Brožíkův, jsem nikdy neviděla. Je to nádherně upravené, velice spokojená, děkuju.
Velice moc se mi to líbilo, v mém věku se mě to podařilo poprvé, že jsem prostory viděla a jsem naprosto nadšená.
Výstava byla skvělá, jsem strašně rád, že to bylo zpřístupněné. Jediná věc, kterou snad jsem tam postrádal, bylo pero z Chile.
Další den otevřených dveří proběhne tradičně na podzim, kdy se veřejnosti otevřou vinice, zahrady a skleník. Reprezentační prostory budou k vidění opět za rok, první sobotu po státním svátku 8. května.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je krátký pohled do tisku a u mikrofonu Jan Charvát.
Policie prověří domy za miliony, píší Hospodářské noviny v souvislosti s kauzou bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha. Policie bude pátrat u šéfky nemocnice v Kladně Kateřiny Pancové, která je v úplatkářské kauze jednou z obviněných. Ta koupila za 5 milionů korun byt v Rudné u Prahy, na který si nevzala hypotéku. Nejbohatší z trojice je zjevně David Rath, píší Hospodářské noviny, který většinu majetku získal před 3 lety dědictvím. Bude ale muset vysvětlovat, za kolik prodal svůj podíl v poliklinice na Pražském Chodově. Údajně šlo o 4 miliony korun, účty ale rád nepředložil. Zřejmé nejsou ani příjmy bývalého poslance Občanské demokratické strany Petra Kota. Pracoval jako poradce pro Davida Ratha, výši jeho odměny ale odmítl úřad už před časem zveřejnit. Obecněji se tématu věnuje Mladá fronta Dnes. Ta konstatuje, že před 4 lety začal převod majetku nemocnic do soukromých rukou. David Rath totiž soustředil velký majetek do nemocnic, aby je pak následně, podle spekulací, snadněji zprivatizoval. To ale jeho spolupracovníci odmítají. List upozorňuje, že stát prodával například objekty, které dříve sloužily jako záloha v případě války. Stát za ně utržil 35 milionů korun. Někteří odborníci na reality ale říkají, že je stát prodal pod cenou. Prodávají se lázně i skladové prostory, nebo léčebny a nemocnice. Zde je často soustředěný obrovský majetek, konstatuje Mladá fronta Dnes. Až třetina sanitek v Česku míří k banálním případům, zjistila Mladá fronta Dnes. Podle listu jde v extrémních případech o přisátí klíštěte nebo zvýšenou teplotu. Zneužívání záchranné služby se zvedlo poté, co se zavedl 90-korunový poplatek na pohotovosti, píše list. Když totiž pacienta přiveze záchranka, neplatí nic. Když přijede vlastním autem nebo přijde pěšky, zaplatit musí. Podle odborníků a politiků by pomohla větší síť praktických lékařů, kteří mají na pacienty mobilní spojení a dokážou tak vyřešit na místě řadu problémů. Jeden výjezd sanitky stojí 3 až 4 tisíce korun, nehledě na to, že vůz může být potřeba u jiného případu. Rozlišit simulování a vážný případ je ale leckdy velmi obtížné. I opilec na lavičce může mít například krvácení do mozku, řekla listu mluvčí Pražské záchranné služby. České děti se učí cizí jazyky, mluvit ale neumějí. To zjistily Lidové noviny, které porovnávají znalosti stejně starých studentek z Česka a cizích zemí. Chyba je podle nich v českém systému výuky. Ta vychází z politiky Rady Evropy a v poslední době došlo k řadě změn, například angličtina se učí od třetí třídy, tedy od raného věku. To je podle listu pozitivní. Podle odbornice Martiny Klímové se ale angličtina učí dávno překonanou gramaticko-překladovou metodou, která se používala pro výuku latiny. Klíč ale není v tom učit jazyk od ještě ranějšího věku, ale ztráta ostychu a zábran při mluvení a využití cizího jazyka napříč předměty, píší Lidové noviny. Z hostivaře až na úrodný americký zapadákov. Tak zní titulek ekonomického deníku E15. Český výrobce pneumatik Mitas z pražské hostivaře totiž otevřel před 3 týdny továrnu v americkém státě Iowa. Je to v době, kdy ostatní exportéři přesouvají výrobu do Číny nebo Indie. Deník zdůrazňuje, že jde o největší českou investici ve Spojených státech, která činí přes 1 miliardu korun. Vedení firmy říká, že přesunutím výroby chce být blíž výrobcům zemědělské techniky, kteří jsou soustředěni právě na americkém středozápadě. Záměrem firmy, které se jen málo dotkla krize, bylo koupit zkrachovalou továrnu na pneumatiky ve Spojených státech, což se podařilo, píše deník E15. Mitas přestavil bývalou montovnu aut na výrobnu pneumatik a vstříc mu vyšla i vláda státu Iowa. Extra velké zemědělské pneumatiky vyrábí Mitas nejen pro Američany, ale v plánu je i výroba pro Rusko, odkud firma zaznamenala velký zájem. Tradiční podnik, který založila firma Michelin a v Praze sídlí už od 30. let 20. století, tak má velkou šanci být úspěšný na světových trzích, dodává ekonomický deník E15.
Češi nebo spíše Češky mají další možnost potkat v Itálii své krajany. Před rokem se totiž dala dohromady přes internet skupina s jednoduchým názvem Itálky z České republiky a Slovenské republiky. Už její název napovídá, že sdružuje především příslušnice ženského pohlaví. Od založení se neustále rozrůstá a přibírá stále nové a nové členky. Jejich hlavní náplní jsou společná setkání, velmi aktivně ale také komunikují s pomocí internetu. Jan Chrvát se vydal do středoitalské oblasti Umbria, aby tam pátral po Češkách právě z této krajanské komunity.
Češi v zahraničí.
Do Itálie jsem se dostala, jelikož jsem pracovala v psychiatrické léčebně Bohnice a na výměnný pobyt tam přijelo pár pacientů, klientů z Itálie. A já jsem se tam seznámila s Franceskem, což byl řidič autobusu, který je tam dovez. A po roce takového ježdění do Itálie a do Čech jsem se přestěhovala do Itálie. Na zkoušku teda na 2 měsíce, jestli tady budu moct žít, ale už jsem tady 7 let.
Říká Karla Slezáková, která žije blízko Assisi ve střední Itálii. Její příběh je poměrně typický. Členky skupiny Italky se totiž zpravidla seznámily s Italem a odstěhovaly se do jeho rodné země. Tady pak začaly mezi sebou navazovat užitečné kontakty, které dali základ krajanské skupině.
Italky je úžasná skupina, kterou založila Monika Skokanová. Musím teda opravdu jí poděkovat, protože díky ní se cítím mnohem víc jak doma. Je nás tam už 1800 holek, co žijou buď to v Itálii, anebo žijou v Čechách, ale mají manžela Itala, takže jako co mají něco společný s Itálií. Já jsem tam vlastně víceméně od začátku, když to Monika založila, a musím říct, že bylo nás tam asi 300 ze začátku, teď je nás tam opravdu 1800. Je to fakt úžasný.
Skupina, která se dala dohromady přes internet, má na programu nejen vzájemné setkávání, ale i udržování vztahů mezi Češkami v jednotlivých městech nebo třeba péči o češtinu. Pořádají celoitalské srazy, kde se mluví česky a navazují se i nové vazby s Češkami a Slovenkami žijícími v Itálii třeba i několik desítek let. Potvrzuje to i Světlana Mercuriali, která si pochvaluje vznik skupiny, která ji umožnila kontakt s krajankami ve středoitalské Perugii. Ta leží asi 120 kilometrů od Florencie.
Je to mnohem lepší, protože po prvních 12 let, co jsem žila teda tady, že, v Perugii, tak jsem žádnou Češku neznala. Vlastně pro mě to byla naprostá změna, že jsem se dostala do této skupiny na Facebooku, že jo? A poznala jsem, že v mém okolí teda žijí Češi, o kterých jsem vůbec nevěděla.
Místem kontaktu jsou společná setkání a srazy. Uskutečnil se dokonce už i jeden celoitalský, jak říká Karla Slezáková.
Byl první celoitalský sraz v Toskánsku, kde jsem teda nebyla, ale viděla jsem fotky a co holky psaly, tak to bylo moc pěkný. Pak měly holky sraz víceméně taky celoitalský v Kalábrii. Teďko bude v Římě, tam už se snad dostanu. Jinak tohle to jsou celoitalský. A jinak se pořádají okresní srazy, okresní nebo regionální. To jsme dělali jednou tady v Bastii, pod Assisi, tak to bylo fajn, tam nás bylo asi 15. Další byl v Terni a další teďko měli holky taky, takže jako to se stýkáme docela dost. Jsou to Češky a Slovenky teda.
Další členkou skupiny je Alice Líková. Žije a pracuje jako prodavačka také v Perugii. Popsala mi, jak se taková skupina na lokální úrovni dala dohromady.
Jsem poznala už jinou Češku, která nebyla zapsaná na skupině Italky, takže už jsem si začala dělat ten svůj okruh Češek tady v Perugii sama. Potom jsem poznala teda skupinu Italky a poznali jsme se více a zjistili jsme, že nás tady asi takových 10 v Perugii, 10-15, a už jsme se sešli asi 3krát, protože první sraz jsem organizovala já, druhý sraz holky, kamarádky, potom třetí já a čtvrtý vlastně, takže už 4 srazy jsme měli. Bavíme se česky, v restauracích máme zaplou českou, slovenskou hudbu, povídáme si o všem možném, to samé i na skupině Italky, bavíme se o kuchyni české, slovenské, o našich zvících, třeba Velikonoce, jak probíhaly teďka, že vlastně v Itálii to nějak neslaví, ne jako u nás určitě. Hlavně potom ještě problémy s dokumentama, jaké jsem měla problémy já na začátku, takže si pomáháme, kde vlastně jít prvé, jestli na úřad ten a ten, jestli na ten druhý a tak různě.
Jak už bylo řečeno, na srazy Italek mimo Češek zavítají i Slovenky a někdy je zde problém s dorozuměním. Skupina je ale koncipovaná jako česko-slovenská.
Bavíme se převážně teda česky a slovensky. Když je tam nějaký manžel, tak i italsky, aby se necítil nějak odstrčený. Ale hlavně teda se snažíme mluvit v našich jazycích. A musím říct, teda musím se přiznat, že na prvním srazu tady regionálním jsem měla problém se slovenštinou, abych rozuměla. Takže vlastně holky si ze mě dělali sranu, říkali, ježiš, ty už vůbec nerozumíš slovensky. Já jsem říkala, no jo, no. A potom vlastně přitom mám rodinu na Slovensku, takže to byla srana mě. A teď už ne, teď už s tím nemám žádné problémy.
Webové stránky italky.it jsou ve 4 jazykových mutacích. Nejaktuálnější je ale italská verze. Zakladatelka skupiny Monika Skokanová nedávno popsala jednomu z českých deníků, že skupina se dala dohromady zcela spontánně přes sociální sítě. Za necelého půl roku se jí přihlásilo více než 1200 žen a dívek žijících v Itálii. Ty si navzájem radili, jak naučit děti mluvit dvojjazyčně, nebo si posílali odkazy s nabídkami zaměstnání. Věkově je skupina velmi různorodá a mezi členkami je starší i mladší generace, potvrzuje Karla Slezáková.
Tam jsou dcery vlastně některý, takže tam budou i, myslím, holky kolem 15-17 let, ale ty tam moc nepíšou. Vesměs tam píšou lidi, holky, kterým je okolo 30-25, ale pak tam jsou třeba ženský, ty jsou suproví, kterým je i okolo 60. Je tam opravdu ten věkovej střed vlastně kolem těch 30 let.
Duší skupiny je Monika Skokanová, ta pochází z Kunčiček u Bašky z Moravskoslezského kraje a dnes žije v severoitalském Bergamu. Do Itálie se vydala také za partnerem. Potvrzuje, že Češi a Slováci jsou v Itálii poměrně vítanými hosty, i když Italové samotní nejsou cizincům příliš nakloněni. Trápí je totiž příliv uprchlíků ze severní Afriky a také migrace z okolních států. Skupina Italek organizuje vedle srazů i kulturní akce nebo výlety. Zaujala česká i italská média, kde vycházejí články o činnosti Italek. Všechny oslovené členky shodně tvrdí, že by na vzájemném setkávání nic neměnili a jsou úplně spokojeny. Třeba i s tím, jak si dokáží prakticky pomoci v méně známém prostředí.
Hodně nás chánilo kefír. A kefír prostě v Itálii se nemohl sehnat. A někdo ho objevil v Eurošpinu tady a je to přímo kefír z Kunína. Takže všichni potom naběhli kobylky do Eurošpinu koupit kefír z Kunína. A tohle to je taky super, že produkty český tady scháníme furt, že Tatarku si necháváme vozit všichni, ta se tady nesežené, ale třeba už jako pak tam napíše nějaká holka, hele, je podobná Tatarka, tadle chutí a to. Takže opravdu já na té skupině nevidím, jako kolikrát holky tam napíšou, že se jim něco nelíbí nebo tak, ale potom zase já na tom nevidím jako žádný defekt.
Vysílání Rádia Praha je u konce. Připomínám ještě naši soutěžní květnovou otázku. Před 400 lety zemřel slavný císař. Za jehož vlády se z Prahy stalo centrum umění, vědy i alchymie. Pošlete nám jeho jméno. My ze správných odpovědí vylosujeme 6 výherců, kteří získají zajímavé ceny. Odpovědi posílejte na adresu cr@radio.cz a to do konce května. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.